wantu yur geejjib Ethiopia Boeing 737 Max 8 lafandae qorachu jirane qorachu xeessatu matxeessato ko hojjettu dandik lens Ethiopia ayantu grimat namkanidi dammi shani gaofi jumdikka talijira akka jecha hadisi adde kebaba leggeset dote ayantu wan qalbina macabsaati sila fula guddo gaofu jecha bate tujubetta adde kebaba dubise ayantu namakkaminnan
ayantu namakintuda saddeettan jaa dhalatte tokko kaasee amma saddeetitti siiniatti baratte sagalitti dhani qaalitti timirti beetitti baratte 11 daraartuu timirti beetitti baratte yuniversiti dabrasaburitti baratte dhiste booda deebitee oletti kawadaaddartee galte silxanaa fittee tachisaan simirriiti irratti garte ayyaantu
akka haadhaatti amallishee akkam ture ayyaantuun ijoollummaa seetii qabe
ayyaantuun daa'imummaa kaasee iddoo guddaa qaqqabuu barbaaddi yaanni ishee guddaadha kan inni achi galchuuf danda'eefi dorga nama warra jiru caalteeti iddoo guddaa qaqqabdi jedheen galche biyya kana yaa'ee deemti biyya adda addaa deemti kana hundaa yoo argite iddoo guddaa qaqqabdi dorgu biyya bulchiti jedheen kanatti kan inni achi galchuuf qaanqaa akka keessatti dubbatti masaranni ishii baay'ee gaarii jaateefu achittis jabaattee akka deemtu taate tashallaamii turte duubatti hanni jechuun jiru ayyaantuun dubbii fisikiliin taane hin fudhatu ayyaantuun maalumaa ta'u durumaa daa'imummaa kaasee baarii gaarii qabdi fatanaafi tokkoffaa baatee deemte 98 kan fatanaa dabare
yeroo dhumaaf ayyaantu wajjin yoom wal argitanii maal isiniin jettu
ayyaantu sa'aatii 9 irratti ka'een qurxee hojjadheefi hambataa guddaa kanama ka'ee in qurxii nyaattee asa kakkalte waan yuunifoormii ishee hundaa uffatte makiinaan hin dhufeefi makiinaan inni sidatu hin dhufe durna duran baasun dura baate qaanxaashii geessen asaaffaree deebi'ee 11 keen baate keekiniishii ruubiyan 11 achi deemte innaa sa'aatii 2:04 kan waan jedhe nuti kan dhageenye gara sa'aatii 5
waa'ee balaa kana attamiin dhageessan eessa turtan yeroo sana
safaruman tureeyyuu waa'ee balaa kanaa ollaa kootu dura dhaga'e isatu naa bilbile inni naa bilbilaanin rakkoon akkasii jira jedhani achi isaan bira deemne ennaa deemnu biiroo simirriitiin gaafanne isaan taragaagga'a waanni beekameen jiru jedhani boodarraa hunduu dhumeera jedhani nutti mani kanaan booda gaa isaanumti deebisanii makiinaa isaaniiti manaannu gaa
akkasitti dhageessan jechuudha sin
achumatti nutti mani nokumaaf nu fidani eetti nu deebisanii hedda sheegaa nu faana takkataattali nu addanyoonni ishii hunduu hin dhufu alaasonnis hin dhufu amma gaa mirmaraarra jira jedhi namni nurraallaa je'amne ini rakkoo irra bu'ee bilichaa otoo hin taane akka biyyaatti izii rakkoo irra bu'ee asitti tamalaallachaa jira mirmara adda addaafaatti nu kennaa jennee nuti miidiyaa talaayaa'ee irratti dabarsineerra ni alaasota irratti fi'inneerra boruu maglacaa kennan kan jedhutu jira. Egaa kanatti jira waa'een jiru.
Iddoo itti xayyaarri kun itti kufee caccabee dhaxxaniittu yoom dhaxxan?
Kaleessan dhaqee ani halkan ba'een egaa addoo mucaan kosti kufee arguun narra jira. Makiinaa fudhee ga'ee achi turee argee dhufe egaa baay'isee ulfaataadha achi dhaquun koo baay'isee sammuu nama dabarsa kanama immoo qaleetti akka hadhamu baay'isee ulfaataadha kaleessa sammuu na darbee naan achi dhaqu naan carqii ciccite aeroplaanii ciccite biqicce jedhee ciccite kukkutanii baasanii natti dhaga'ame akka nama tokkootti akkamitti gacaacaqaa waanni tokko keessa gale bukkee qoffarame akka hin baane kan jedhu natti dhaga'ameera.
Ayyaantuun ijoollee keessan keessaa meeqaffaadha ijoollee meeqa qabdu?
Ani ijoollee lamaan qaba hangafti ishee jirti shittaa'een hangafa ayyaantuun lammata ijoolleen lama kanan qabani.
Ayyaantuun kaadhimaa qabdi moo isinii wajjin jiraatu?
Ayyaantuun gaaddanyaa qabaachuun qabdi qabaatuuti beeksistee waan jettu hin jiru yuunivarsiitiin. Dibee rakkoo bin dhufeera ishiin warra kun taanan jiraadha warra kun dura darajaa barbaadame qaqqabsiisa kan jedhu warra na tamaarsite bootaa qabachiise kanaan booda of danda'eera jedhu kan jedhu qabdi ayyaantuun nurraallee yaa'amne manuma tokkotti dandee wajjinumaan jiraanne.
Waan jettan yoo jiraate dhumarratti.
Ani waanin jedhu akka haadha tokkotti aeroplaaniin kun ejja galee dibee dhiyoo galee televizyiiniinis ni ilaalla akka biyyaatti in argina. Waggaa baay'ee waan agalagalee miti. Nuni tokkonnaa bitamuu turaatiidhaan bitamuu turre jira. Ijoolleen ishiin asiis waddanyoonni ishii akka biyyaatti ennaa ilaalu. Gara fuulduraa kaachuu osoo hin taane aeroplaaniin tokko arrasee sa'aatii sadiitti teekniikiisaa ilaalanii bahee jedhanii akka ta'uun irra hin jiru. Aeroplaaniin ennaa bahee daqiiqaa afuritti gubatee kanatti rakkoo guddaa saaxilee biyya kan jiru egaa nama baay'eetu dhume, nama biyya adda addaatu dhume. Kun ta'uun irra hin jiru jedhee ni yaadame. Kufaatii guddaan nurra kos qabeen jedhee ni yaada. Akka nama tokkotti biyyi kan argattu galii argachaa irra jirti. Kanas immoo na argattu zeegaan keenya akkanatti na dhufe zeegaan biraan na dhufe ta'uun irra hin jiru. Nuyi bitamu gara fuulduraatti ilaalamee seeraan bitamuutu irra jira. Akkuma kankootii akkasumas tawaalaa yoo deemne biyyi gada deemti gara fuulduraatti nan deemtu guddina hin qabne jedheen akka biyya keenyaatti yaadaan.
Adda Kibaboo Alaggasaa gadda cimaa kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa ta'u.
Isinis kana yaadaniif akka nama tokkootti biyya keenya jettaniif kana nagaafattan isiniin galatoomfattu.